Радіо Промінь. Рідна мова. Рідна музика. Рідне радіо.
В Україні 10 година 11 хвилин. Дитячі музичні школи. Хто замовляє музику?
Навігатор. Вихід є.
Вихід є.
Вихід є.
Наталя Борисівна мешкає у невеликому селищі на Чернігівщині в Менському районі. За часів її дитинства та й нині теж особливого вибору дитячих навчальних закладів тоді не було. Окрім двох загальноосвітніх шкіл і гуртків при них, залишилася єдина можливість ще чогось навчитися – це ходити до музичної школи. Так Наталя Борисівна навчилася грати на фортепіано. Ні, цей інструмент не став життєвим кредо жінки, не часто вона за нього береться і нині, але основи музики, класики, смаку вона отримала однозначно. Тепер вже її син Святослав пішов до музичної школи. Зі слухом у хлопця все добре, тому він вивчає ази скрипки. Ось тільки одна проблема. Останнім часом почали ширитися чутки про скорочення, оптимізацію, навіть закриття школи. Останнім часом все частіше чути, що за навчання у дитячій музичній школі треба буде платити по повній програмі. У Наталі Борисівни особливих фінансових можливостей не так вже й багато. Тим паче, що і у її конторі вже почали говорити про оптимізацію і можливість скорочень, і так уже невеликого штату на невеликих ставках. Для її сина шансів здобути хоча б якусь освіту, вирватися із заклятого кола тисяч містечок і доль чоловіків у них, там де дім, пошуки роботи і алкоголь, фактично зводяться на нівець. Можливо, якість освіти у музичній школі і не висока, але це шанс, вважає жінка. Однак, чи справді музична школа може його надати? Як ви гадаєте?
Навігатор. Треба діяти.
Це програма «Навігатор». Сьогодні про музику, яка може стати останнім акордом у музичних школах, говоритимуть журналістка Ярина Скуратівська, режисер Валентина Пшедзял та поки що мовчазний наш гість. До вас, слухачів, звісно, також є запитання. Дитячі музичні школи – це пережиток радянської системи чи нагальна необхідність? Що дають ці навчальні заклади і чи потрібно їх вже так багато? 239-60-19 наш номер.
Навігатор. Особистий погляд.
Щодо особистого погляду, я особисто теж пройшла горнило музичної школи. Вчилася на бандурі і, скажу чесно, часами мені дуже хотілося кинути ці осоружні уроки сольфеджіо, хор чи академзаліки. Тоді хотілося. Однак тепер я можу лише подякувати вчителям, які дали загальне розуміння мистецтва, науки, звуку, гармонії. Вони взагалі навчили чути більше, розуміти краще, зробили так, що світ наповнився звуками. І ці звуки не були мелодією Мурки. Як і багато моїх друзів по школі, ми не стали музикантами, але ми чуємо цей світ, і чуємо його з фальшу і чистими нотами. Чи унікальні ці знання? Для цінності фінансових розрахунків, очевидно, ні. Але для гармонії відчуттів себе і світу – так. Можливо, підхід до навчання, розуміння музики і сучасного звучання тут і справді є проблеми в цієї освіти і дитячих музичних шкіл. Але вирішувати проблеми з закриттям навчальних закладів, часом єдиних закладів у містечках, як на мій погляд, неприпустимо.
Навігатор. Пліч-о-пліч.
А ось що думає з цього приводу практики, теоретик в нашій студії пліч-о-пліч разом з нами Олександр Шаліт, директор дитячої музичної школи номер 35, а також голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання. Доброго дня, пане Олександре.
Доброго дня, пані Ірино.
Ви чули історію Наталі Борисівни, яка, я думаю, і таких жінок в Україні сотні тисяч разом з дітьми, які опинилися от в таких умовах, коли музичні школи є, діти ніби туди ходять, а в принципі, ви вважаєте, вони потрібні в цих містечках?
Пані Ірина, ну це такі риторичні запитання. Справа в тому, що ну, якщо взяти історію, то сьогодні я прочитав буквально перед ефіром таку інформацію, що 80% нобелівських лауреатів були причетні до музичного виховання, займалися музикою. Ейнштейн, ви знаєте, Альберт, грав на скрипці, дуже добре грав на скрипці. Тому питання, чи потрібна музична освіта, чи не потрібна, надають провідні університети і дослідники світу.
В Гарвард, а що вона дає? От, що вона ж її дає? Не пощупаєш, розумієте? Математику пощупаєш, а музику?
І математику треба, не пощупаєш, тому що не всі схильні до математичних. Ну, я, наприклад, до математики зовсім ніяких схильності не маю. Але справа в тому, що Кембридж, Гарвард, Оксфорд, японські дослідники досліджували дітей, які навчаються математику. мистецтву, не обов'язково в музичному, в любому виду мистецтва. І вони прийшли до висновку, що ці діти, які навчаються мистецтву, обов'язково розвиваються набагато швидше, ніж ті діти, які мистецтвом не займаються. Причому засвоюють шкільний матеріал на 50% швидше, ніж їх, ніж ті діти, які не займаються мистецтвом, і на 70% швидше розвиваються інтелектуально. Так що, чи потрібно займатися, чи не потрібно, тут уже ніяких, ну, не може бути навіть сумнівів.
Але дивіться, ось провінційні містечка, в принципі, ну, зрозуміло, вирватися з них дуже складно. Напевно, там не багато можливостей щось допомогти та дитині якимось чином. Ці музичні школи, школи естетичного виховання, вони сьогодні, вони за рівнем, вони відповідають часу, чи є там проблеми з...
І тут я з вами не погоджусь, тому що якщо ми подивимось навіть на зірок тих, які сьогодні сяють на небосхилі тої естради, то подивіться, більшість з них провінціали, ті, які приїхали в столицю з маленьких міст, з маленьких селищ. І чим ближче дитина до землі, ну, моє глибоке переконання, тим вона швидше опановує ці висоти мистецтва, а особливо музичного. Київ – це столиця. Тут дуже багато різних, будемо говорити, вад, які відволікають. А провінційні містечка, у них школа – це єдиний осередок культури. Це і філармонія, і оперний театр, і музично-драматичний театр, і все, що завгодно. Тому, безперечно, ці школи відіграють колосальну роль. І саме страшне, що саме вони попадають в першу чергу під удар, тому що місцеві бюджети не витримують сьогодні навантаження утримувати школи естетичного виховання. А в плані оцих новацій, які сьогодні нам пропонує уряд, вони загалом просто зникнуть, одномоментно зникнуть з лиця карти України.
От, власне, ми сьогодні і зібралися для того, щоб поговорити про ситуацію, коли може таке статися, дуже не хотілося б прогнозувати цю ситуацію, однак цілком можливо в один день в Україні не стане державних оцих дитячих музичних шкіл. Таке можливо?
Можливо. Можливо. Справа в тому, що ця тривога у нас не просто виникла на рівному місці, і зараз, ви знаєте, засоби масової інформації дуже велику увагу приділяють. На превеликий жаль, от канали навіть такі, як Інтер, такі, як Перший національний, такі, як П'ятий канал, вони загалом не висвічували цю тему. От 1+1, ICTV, Тоніс зацікавилися цими сюжетами, вони вже дали інформацію певну в новинах, але треба більш розкрити ці сюжети, а не подавати 2.5 хвилини. Справа в тому, що є документи. Документи дуже серйозні, документи, на які потрібно сьогодні зважити. Тому що якщо ми сьогодні не почнемо цю роботу і не будемо залучати людей до вирішення цієї проблеми, не будемо бити усі дзвони, то я так думаю, що це вирішиться дуже швидко, ця проблема. Вже на 1 вересня 2013-2014 навчального року може зникнути майже 100% шкіл естетичного виховання.
Це сумно чути. Наші слухачі, сподіваюся, приєднаються до розмови. Отже, ми говоримо про те, чи потрібні сьогодні державі дитячі музичні школи, школи естетичного виховання. Що вони взагалі дають нашим дітям? Чи потрібно, щоб держава все-таки вкладала в їхнє існування, в існування цих шкіл кошти? 239-60-19 – наш номер. І перший слухач уже на зв'язку. Доброго дня вам.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Ірина, Черкаси. Я хочу сказати, що ні в якому разі не можна закривати дитячі музичні школи та естетичне виховання у маленьких містечках. Ці діти зовсім інші. Вони не здатні на погані вчинки. Вони зайняті прекрасним. Вони по-іншому дивляться на світ. В свій час у маленькому містечку Чернігів, Житомирської області, коли я закінчувала музичну школу, нам директор школи Василь Горностай говорив: ви будете на голову вище за всіх інших людей. Дійсно, навчаючись на біологічному факультеті Київського університету, я грала в оркестрі народних інструментів, яким керував сам Святослав Літвиненко. Це такі прекрасні були часи того життя. Далі був такий певний скрутний період, я викладала музику в початкових школах. Музика завжди була поруч зі мною, і дуже приємно було, що син нашого директора школи, нині Олександр Горностай, керує відомим симфонічним оркестром в Києві. Всі учні нашого нашої музичної школи прекрасні по життю і майже вони розлучалися з музикою. Ні в якому разі не можна закривати музичні школи.
Дякую. Дякую, Ірино. 239-60-19 наш номер. Можете і ви приєднуватися до розмови. Що дають музичні школи, школи естетичного виховання? Можете також, як Ірина, думати, міркувати вголос. Нагадаю, що в нашій студії директор дитячої музичної школи номер 35, голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання Олександр Шаліт, і ми продовжуємо нашу розмову. Можете прокоментувати, якщо хочете.
Коментарів не потрібно, тому що дійсно людина, яка пройшла через естетичну освіту, вона зовсім інша, вона зовсім по-іншому сприймає. І я хочу сказати, що в 2005 році я виступав з парламентської трибуни з проблем освіти, з проблем естетичного виховання, з проблем позашкільної освіти, то я знайшов таку статистичну довідку Міністерства внутрішніх справ, що жодна дитина, яка навчається в школах естетичного виховання, не є правопорушником. Про що можна говорити?
Тобто ми можемо навіть пряму паралель провести. Якщо в містечку немає музичної школи чи естетичної, та, школи естетичного виховання, то кількість підліткових порушень може бути більшою.
Ну, безперечно. Ну, собі уявіть, дитина йде в загальноосвітню школу. Вона приходить з загальноосвітньої школи, зробила уроки. Що їй далі робити? Якщо вона йде в музичну школу, їй ще потрібно підготуватися до уроку по спеціальності, вивчити сольфеджіо. Ви самі вчилися в музичній школі, ви знаєте, яке навантаження на дітей. Подвійне навантаження, але у них немає часу на різні вчинки такі, які дурні, будемо говорити. Сьогодні у нас зникли велика кількість підліткових клубів. Подивіться сьогодні на сайт президента України, що там написано. Він ставить нові соціальні ініціативи, завдання урядовим чиновникам збільшити обсяг завантаженості дітей позашкільною освітою з 40% до 70%. Мабуть, президент розуміє, що він робить і які соціальні ініціативи він пропонує зробити. А що робить в цей час уряд? А уряд видає циркуляр, в якому пропонує оптимізувати систему позашкільної освіти, привести, ну от я вам зацитую, встановити економічно обґрунтовані на рівні не нижчому за собівартість плату за навчання дітей в школах естетичного виховання.
Це означає, що... А скільки тоді буде коштувати навчання?
Ну, це означає приблизно повну ліквідацію. Я по своїй школі вам буду наводити приклади. У нас сьогодні плата за навчання становить від 70 до 120 гривень. Причому це цілком обґрунтовано. Чому? Тому що у нас є більш престижні музичні інструменти, на які діти йдуть з більшою охотою, або навіть не діти, а батьки обирають. Навчання на фортепіано, гітарі, естрадному сольному співу. Тут завжди є конкурс. У нас є група народних інструментів. Це баян, акордіон, домра, гітара, бандура там і таке інше. І у нас є група національних музичних інструментів, які потребують підтримки з боку держави. Ось ми розподілили якраз таким чином, що у нас національні музичні інструменти сплачують найменшу кількість за навчання, а ті престижні музичні інструменти, на яких навчання завжди було престижним, там 120 гривень, але є до 150 гривень. У нас є групи самоокупності, там, де використовується матеріально-технічна база навчального закладу, але заробіток іде тільки, ну, ті гроші, які ми отримуємо від батьків, вони йдуть виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. І там 2 уроки на тиждень, тобто 8 уроків на місяць, вони коштують десь біля 500 гривень на сьогодні. Це по моїй школі. По решті шкіл може бути трошки нижче, але це різні чинники. Я не буду вдаватися в подробиці. Але що таке економічно обґрунтований рівень?
От скільки це?
Скільки це? Ну, давайте уявимо собі. Моя школа займає 2700 квадратних метрів навчальних приміщень. Ці приміщення потрібно утримувати, освітлювати, опалювати, прибирати і таке інше. Так? За це ми маємо сплачувати державі. Якщо сьогодні держава за нас сплачує ці кошти, то в разі економічно обґрунтованого рівня батьківської плати, ці розрахунки треба включати в розрахунок батьківської плати. Мені потрібно робити капітальний ремонт. Мені держава на це грошей вже не дасть. Значить, я порахував, що якщо оце станеться, то з 1 вересня 2013 року плата за навчання в моїй школі буде дорівнювати 3,5 тисячі гривень. А в рядовій школі, ми порахували, від 1300 до 2000 400 гривень на місяць будуть сплачувати батьки за навчання своєї дитини при рівні мінімальної заробітної плати 1147 гривень.
Ну, власне, особливо це приємно чути в лапках тим, хто мешкає не в Києві. Якщо в Києві ще більш-менш є якісь можливості, то, вибачте, в районах сплатити 1000-2000 – це непідйомна сума.
Якщо ви бачили сюжети, які були на телеканалі «1+1», то навіть київські батьки, які брали інтерв'ю, вони сказали, що вони не зможуть сплачувати за навчання дітей такі суми, тому що їм потрібно одягнути дитину, нагодувати дитину і сплатити комунальні послуги і таке інше. То це треба тільки працювати двом батькам на навчання одної дитини в музичній школі, якщо вони отримують мінімальну заробітну плату.
239-60-19 наш номер, ще один слухач приєднується до розмови. Доброго дня вам.
Милості Божі, добрим людям бажаю, Олександр. Цілком підтримую естетичні музичні школи, але хотілося б сказати, в трипільсько-скіфські часи батьки виховували матері, мати в основному діток до навчальних закладів, а потім виховували від поганого в монастирях, вчились окремо хлопчики і дітки, і вони і естетики вчились, і духовності, і моральності, оце основа. Я ось працюю, у мене в будинку живе музична сім'я, мати, донька і син. І після музичних школ я їм допомагаю в духовному, моральному і оздоровчому плані, тому що цей план трошечки слабоватий. І якщо оце цілісне буде навчати співати діток, славити Бога, славити добро.
Зрозуміли ваше питання, не ваше питання, ваші думки. Власне, можна з цим посперечатися, але те, що виховання потрібне однозначно. Давайте зараз послухаємо статистику, скільки, я знайшла статистику не на 2012, а на 2011, тобто минулий навчальний рік, скільки нараховувалося дитячих музичних шкіл.
Навігатор. До речі.
Кількість дитячих музичних шкіл в Україні на початку минулого навчального року – 892. Ці дані наводить Держстат. При цьому у 2010 році кількість таких шкіл становила 905. Лише за рік кількість музичних шкіл скоротилася на 1.5%. При цьому кількість шкіл мистецтв за цей же період виросла на 10 – до 432 шкіл. Кількість дитячих художніх шкіл збільшилася на 1. Кількість хореографічних шкіл залишилась незмінною. Їх в Україні аж 10. Для порівняння, на початок незалежності в Україні працювало 1204 дитячі музичні школи, 110 шкіл мистецтв, 126 дитячих художніх шкіл та 5 хореографічних.
Навігатор під контролем.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Навігатор». Олександр Шаліт сьогодні в нашій студії, людина, яка знає все про дитячі музичні школи і школи естетичного виховання, школи, над якими нависла така невидима чи видима загроза зникнення з лиця України. Чи потрібні нам ці школи? Можете приєднуватися до розмови і ви, 239-60-19. Олександр, що можете сказати з приводу кількості? У нас невпинно спадає кількість та дитячих музичних школ.
Я не можу зараз ні спростувати, ні підтвердити ту інформацію, яка зараз прозвучала в ефірі. Ось дані, які мені надало Міністерство культури на сьогоднішній день. Значить, всього на 1 вересня 2012-2013 навчального року налічується 1466 шкіл. Я знаю, що ця цифра була 1483 ще 3 роки тому. Це абсолютно однозначна цифра. З них 939 музичних, 10 хореографічних, 125 художніх, 9 хорових, 393 школи мистецтв. Ну, школа мистецтв, розумієте, да, вона трошки не в тому розумінні, в якому дехто розуміє. Це школа, в якій просто працює 3 або 4 навчальних заклади за певним спрямуванням. Музичне відділення, хореографічне відділення, художнє відділення, театральне відділення, але це за типовими навчальними планами саме цієї школи. Колись школи естетичного виховання планувались трошки по-іншому, школи мистецтв. Це школа-комплекс, яка працювала б, ну, про це не будемо говорити, бо це сьогодні не має значення. Я хотів би тільки сказати, що документи, які сьогодні говорять про, будемо говорити, ліквідацію. Це слово не оптимізація, це слово ліквідація. Ось я вам читаю документ, який потрапив мені до рук вчора. Це доручення першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, який направлений нашим всім бюджетним закладам, не закладам, а міністерствам. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки і таке інше. Значить, в чому воно полягає це доручення? Відповідно до плану заходів щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 2013 рік, затвердити склад робочих груп з питань оптимізації мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Прошу організувати роботу груп відповідно до основних напрямів її діяльності та вжити необхідних заходів з регулювання проблемних питань, які виникають. За результатами подати Кабінетові міністрів узгоджені проекти нормативно-правових актів. Тому я хотів би не погодитися з заявами міністра культури Новохатька Леоніда Михайловича, які пролунали вчора-позавчора в ефірах телеканалів, коли він сказав, що це документ внутрішній. На жаль, це документ не внутрішній, він якраз зачіпає інтереси колосальної армії людей, які працюють. Так от я хочу сказати, що на сьогоднішній день по статистиці в наших школах естетичного виховання навчається 308 тисяч учнів і працює 37 тисяч викладачів. А тепер подивимося з іншого боку. Наприклад, те, що заявив Леонід Михайлович, я хотів би, щоб ці слова його почув і президент, і прем'єр-міністр, і так воно відбулося, що не буде збільшена плата за навчання, але далі стоять інші проблемні питання. Наприклад, встановлення, так, оптимізація загальної кількості годин навчальних планів в школах естетичного виховання з метою зменшення їх кількості. До чого це призведе? Ну, по-перше, до втрати якості освіти. Неважно, музичної, художньої, хореографічної, але точно буде втрачена якість, тому що якщо раніше і весь час існування цих шкіл з моменту Російського музичного товариства було визначено 2 години треба навчати дитину на спеціальності, спілкування з викладачем в школі і решта домашніх завдань, скоротити це до 1 години 4 години на місяць, самі розумієте, що дитина, особливо на початковому етапі розвитку, воно нічого не вивчить.
Угу.
По-друге, є комплекс предметів, які треба вивчити. Ми ж не можемо уявити собі в загальноосвітній школі, що будуть вивчати алгебру і не будуть вивчати геометрію, будуть вивчати мову, не будуть вивчати літературу, будуть вивчати якісь предмети, географію, не будуть вивчати історію. Оце так само у нас навчальний план. Він складається роками вивірена педагогікою система, яка дає можливість підготувати найбільш обдаровану дитину до продовження професії в галузі мистецтва.
Давайте послухаємо ще слухачів, які готові поділитися своїми думками. Доброго дня вам.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Це Марія Миколаївна Дідик, доцент торгово-економічного. Я мати 2 дітей, які закінчили 27-му Київську музичну школу по класу фортепіано. І я хочу що сказати, яке враження моє від музичної освіти. Я вважаю, що це, по-перше, мистецька освіта, це, як кажуть, Богом дана. Тому якщо дитина хоче займатися музикою, якщо в неї є здібності, то у нас, на прикладі нашої 27-ї музичної школи, де директор Валерій, я вже забула, Ронжин.
Леонідович Ронжин.
От, значить, там були повністю створені умови. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати за фортепіанним відділенням Корпан Ілоні Юрівні, що мої хлопчики, не дивлячись на те, що хлопці, закінчили саме по класу фортепіано музичну школу. Не по гітарі, не по трубі і так далі.
Зрозуміло.
Друге питання, там, про що я хочу вам сказати і вас запитати. Скажіть, будь ласка, у вас, я не знаю, чи ви маєте яку освіту, там, скажімо, гуманітарну чи музичну, чи іншу, але мене дивує одне. Чому такі обдаровані діти України? Ми ходили на конкурси Горовця з дітьми від самого початку, сиділи ще в готелі Росія.
Якщо можна коротше, будь ласка,
там. І питання моє таке, чому не можуть наші митці на чолі з міністром культури вирішити питання з керівництвом держави про підвищення оплати праці цієї еліти?
Зрозуміли, зрозуміли, Марія Миколаївна, дякуємо вам, відповімо. Ще один слухач на зв'язку, аби не витрачав дарма гроші. Слухаємо вас, доброго дня.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна, як і Янка. Ви знаєте, я дивуюсь, дійсно, що у нас зараз, я не знаю, що там той президент говорить, я тільки чула, що нібито він оголосив цей рік роком творчості
дитячої
дітей.
Творчості.
І от в цей рік я теж бачу цей сюжет по телебаченню, коли закривається, коли підвищується плата за навчання. Тобто, кого вони хочуть виростити з тих дітей? Бандитів, такі, як нинішня влада вся. Розумієте, раніше вся інтелігенція ходили додому, ходили вчителі музики і навчали дітей. Будуть вони після цього там виступати десь на якісь міжнародних конкурсах чи не будуть, це вже не важливо. Але дитина, вона розумово набагато розвинутіша. Вона не біжить десь там якусь шкоду робить після школи.
Так, ми про це якраз заговорили. Та, зрозуміли. Дякую, Тетяно, вам за думку. Давайте ми ще раз назвемо наш номер 239-60-19. І в нашій програмі також є музична пауза. Думаю, що всі, хто у нас в ефірах звучать, закінчували музичні школи, і власне, воно не дивно, тому що так має бути. Після пісні приєднуйтесь до нашої розмови.
Музичний навігатор.
Десята година 39 хвилин на студійному годиннику. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Навігатор». Ми сьогодні говоримо про дитячі музичні школи, над якими зависла загроза і які можуть бути закриті, наприклад, з наступного навчального року. Або ціна їхня, як ми вже сьогодні з'ясували, буде за навчання коливатися від 1500 до 3000 гривень. В нашій студії Олександр Шаліт, голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання. Один з наших слухачів, здається, Олександр, та згадував про те, що музична освіта – це така давня інституція. От саме про те, що музична освіта – це школа з глибоким корінням, я пропоную послухати у нашій наступній рубриці.
Навігатор. До відома.
Музичній освіті вже не одне століття, та навіть тисячоліття. У Древньому Китаї в 11-3 століттях до нашої ери музична освіта курувалась спеціальним відомством під керівництвом імператора – і полягала у навчанні хлопчиків співу та грі на інструментах. Давня Греція була однією з перших країн, де музика була основою навчання. Джерела грецької музичної освіти були закладені на острові Крит, де хлопчики вільних станів училися співу, інструментальній музиці і гімнастиці. У 7 столітті до нашої ери на острові Лесбос утворилась школа кифаредів. У середньовіччі музика вивчалася поряд із грецькою і латинською мовами та арифметикою. Монастирські, а трохи пізніше і кафедральні школи співу були основними осередками професійної музичної освіти. Однією з найважливіших була «Скола Канторум» при папському дворі у Римі. Заснована близько 600 року, реорганізована у 1484-му.
Навігатор. Час порад.
Отже, музична освіта давня і древня, однак сьогодні під запитанням її потрібність. Я так розумію, пане Олександре, що і розуміють, напевно, і директори, і не лише директори, багато людей, яким не байдуже ця ситуація, що в цю проблему треба втручатися, поки вона не стала вже незворотньою. У вас є коло підтримки, є люди, які допомагають зараз вам достукатись до чиновників і пояснити свою позицію?
Ну, я відповім на це запитання після того, як продовжу ряд, який тільки що прозвучав в ефірі. До речі, музична освіта в Україні, возведена в ранг державної політики, почала своє існування 27 вересня 1652 року. Це дата взята мною з підручника «Історія педагогіки», тому що саме в цей день гетьман України Богдан Хмельницький підписав універсал про створення при козацьких полках шкіл підготовки кобзарів і лірників. І ці діти або парубки, які навчалися в цих школах, мали право співати людям тільки після того, як створювали високохудожній музичний твір, тільки після того їх випускали до людей. Так от, порівняти 1652 рік і 2013 рік, коли держава робить все для того, щоб знищити те, що було напрацьовано століттями. А тепер те, що стосується підтримки. Безперечно, підтримка у нас є, і ось мені дуже прикро сьогодні про це говорити, але чиновники в деяких управліннях культури ведуть себе, ну, будемо говорити м'яко, не по-демократичному, тому що вчора мені стало відомо про те, що начальник Дніпропетровського обласного управління культури відсторонила від обов'язків голови обласної ради директорів пана Володимира Володимировича за те, що він з свого боку підписав лист в адресу президента на підтримку нашої позиції. Мені це дуже дивно, тому що я знаю по собі, як тільки була перша публікація в газеті «Комсомольська правда» в Україні, мене запросили на зустріч до адміністрації президента, і я мав розмову з уповноваженим президента України з прав дитини Юрієм Олексійовичем Павленко, який перейнявся цією проблемою, який сказав, що він буде допомагати нам відстоювати нашу позицію, який звертається, наскільки мені відомо, з листом до прем'єр-міністра України, щоб не допустити цієї ситуації. Так оце позиція державного чиновника вищого рангу. А от чиновники нижчого рангу, вони бояться за свої крісла, тому починається переслідування людей, переслідування тих працівників, які сьогодні мають свою позицію і висловлюють її відкрито не тільки у себе там в осередках, а й звертаються до урядових чиновників. Наскільки мені відомо, сьогодні від всіх обласних рад, оскільки я цей лист розповсюдив по всім обласним нашим осередкам, у нас в кожній області є рада директорів шкіл естетичного виховання, і всі ці ради з цим листом ознайомили і батьків, і педагогічні колективи, і я вважаю, що це правильно, тому що люди повинні знати інформацію, а у нас є закон про доступ до інформації, тому я тут не стоїть гриф секретно на цих паперах, тому я їх розповсюдив цілком вільно, до них має доступ люба людина, і нехай кожен має можливість висловити свою позицію з цього питання.
Я знаю, що часто доводиться чути, наприклад, ну, знаєте, школи, вони такі громоздкі, вони дають багато навчання, не потрібно якісь сольфеджіо незрозуміле. Чи не простіше просто мати якогось приватного викладача, який навчить грати на гітарі ці 10 акордів чи 4 акорди, і дитині добре, і батькам добре, і всім?
Ну, ми бачимо такий спосіб навчання тоді, коли діти збираються в підворотнях, ми бачимо такі осередочки, да? Коли ввечері страшно виходить інколи навіть в місті Києві в спальних районах на вулицю, тому що збираються ці діти і з бутилками, з пляшками пива, з гітарою з трьома акордами, і вони співають далеко не високохудожній репертуар. Не можна так ставитися до... Ну, я при всій своїй повазі до нашого співучого ректора, я не можу підтримати той засіб виховання, який пропагується нашим університетом культури, коли оголені дівчата на чолі з ректором стрибають на сцені Палацу Україна, центрального палацу нашої держави. Я так гадаю, що спочатку треба дати дитині класичне виховання, заснованого на академічній музиці, щоб дитина розуміла різницю між вічним і тим, що сьогодні приходить і завтра його забувають. У нас є пісні Великої Вітчизняної війни, які буде ще багато століть після нас, вони будуть співати, вони будуть живими, тому що вони відображають епоху. А те, що сьогодні у нас звучить з ефірів телебачення, з парадіо і таке інше, воно тільки потворить психіку дитини, воно зводить на нівець всі ті зусилля, які сьогодні докладають до розвитку дітей в наших школах естетичного виховання.
А якщо собі уявити оптимізацію, страшне слово, чесно, вже від нього аж важко, оптимізацію музичної, дитячої музичної школи, от як би це виглядало? Тобто я знаю, що і зараз є по регіону, та коли кілька шкіл об'єднують в одну, це десь приблизно так має виглядати?
Ну, я вам наведу приклад позаминулого року, коли в місті Рівному місцеві органи виконавчої влади намагалися з'єднати дві школи, які знаходяться в протилежних кінцях Рівного. В одній навчається 600 учнів, в другій 700 учнів.
Клас.
Було звільнено з роботи директора школи. Він рік мав судових процесів, врешті-решт суд його поновив на роботі, але можете зрозуміти морально, як себе відчуває людина, поновлена на роботі після року бездіяльності. І це все мало призвести до копієчних якихось там економій, або, ну, ви знаєте, про ці цифри навіть смішно говорити. Про те, що яка користь від дитячого естетичного виховання, діти не знаходяться на вулиці, діти знаходяться весь час під наглядом досвідчених викладачів. Я не хочу сказати, що у нас всі викладачі Сухомлинські або Макаренки, але більшість педагогічних працівників сьогодні працюють за мізерну заробітну плату. Сьогодні оплата праці педагогічного працівника зрівнялася з некваліфікованим
прибиральницею,
розумієте? І говорити про те, що ми витрачаємо дарма гроші держави, ну я не знаю, хто це може таке сказати сьогодні.
Ну зараз послухаємо, що скажуть слухачі. Доброго дня вам. Говоріть, будь ласка, в ефірі.
Алло.
Так?
Ви мене вимагаєте? Ну, я хочу сказати, що те, що говорять люди зараз, треба, щоб воно дійшло до вух вищих посадових осіб України. Тому що естетичне виховання дітей – це майбутнє країни. Якщо зараз загубити це діло, то фактично, так сказати, перспектива розвитку України буде під великим питанням.
Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку. Прохання називати ваші імена. Доброго дня ще слухачеві в ефірі. Говоріть, будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Не мовчіть, час у нас золотий, дорогий. Доброго дня, і я знаю...
Добрий день.
Так.
Це Валентина, місто Київ. Чудова тема, дуже дякую. Річ у тім, що музичне виховання – це надзвичайно необхідне просто для виховання малечі і дитини, тому що воно виховує естетичний, внутрішній, духовний світ. Це так же важливо, як і фізичне виховання, і спорт. І коли цього не робити, просто наша нація буде знищена. І той, хто в цьому повинен, ця людина просто... Це страшний злочин. І я вважаю, що ми прикласти повинні всі зусилля, тому що це наше майбутнє. Це просто людина і здорова, і зовні, і внутрішньо, і духовний світ – це сила нації. Дякую.
Це правда. Дякую вам, Валентино. І, напевно, останнє на сьогодні ще слухач немає, так? Що ж, тоді будемо слухати далі. Нагадаю, що Олександр Шаліт, голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання дня в нашій студії. Я розумію, що величезна підтримка не лише наших слухачів, а й батьків, які віддають дітей до ваших шкіл, трудових колективів. Ну, це ж справді велика сила. Я думаю, що не можна її так ігнорувати.
Ну, я погоджуюсь з думкою слухача, який сказав, що аби наші ці слова і ці передачі дійшли до вух тих чиновників і урядовців, які відповідальні за те, що зараз коїться в державі. І хотів би сказати ще про те, що чому Японія досягла таких значних висот у технічному розвитку. Вона випередила всі держави світу, тому що естетичне виховання в Японії розпочинається з дитячого садка. З 3 років починається державна програма розвитку дитини. І тільки високоосвічена дитина, культурна, духовно збагачена, може творити чудеса в державі. Тільки ті люди... Я міг би дуже багато навести прикладів. У мене є дуже багато випускників школи, які не стали професійними музикантами, але які до цього часу не розлучаються з музичними інструментами.
Це справді такі, ви знаєте, я от досвіду мандрів за кордоном постійно дивуюся, наприклад, іншому звучанню країн, коли ти потрапляєш, тільки перетинаєш кордон України в громадському транспорті чи в таксі, якщо їдеш, в ресторанах, в кав'ярнях, ніколи не почую, нема шансону, ви розумієте, його взагалі не існує там. Є джаз,
він
є класика.
Він дуже дозований, і цим переймається якраз держава, тому що не можна заполонити ефір тільки оцим цією попсою, яка ні до чого. У нас програма «Культура» чомусь іде тільки серед ночі, коли люди сплять. Це одиниці слухають. А я знаю прекрасно, що на каналі «Культура» знаходяться колосальні ролики, які створені моїм дуже добрим другом, начальником Косівського районного управління культури Дмитром Федоровичем Білонюком, заслуженим працівником культури, який створив фільм про народні промисли Косівщини, який створив фільм про оркестр народних інструментів, унікальний в своєму звучанні, про школу мистецтв Косівщини і таке інше. Оце програми, які мають бути серед дня, щоб діти прийшли зі школи і побачили, що можна творити руками.
Я мовчу про те, що в нас досі не існує жодного каналу класичної музики взагалі. Ну, це питання, на жаль, на щастя, не знаю, не сьогоднішньої нашої розмови. Завершуючи її, хотілося б ще раз наголосити на тому, що дитячі музичні школи – це більше, ніж просто навчання на гри на якомусь певному інструменті.
Безперечно. Це підготовка людини до майбутнього дуже різнобарвного життя. Це збагачення його духовної культури, збагачення його світогляду. І, ну, не знаю, хто може сумніватися в тому, що я говорю. Ну, нехай читають книжки. Це моя порада.
Ну, і на сам кінець наша традиційна прикінцева рубрика.
Навігатор. Крок за кроком.
Отже, завершуючи нашу розмову, мені здається, що найголовніша порада справді тим батькам, які мають все-таки в вашому містечку, в селі існують дитячі музичні школи, не бійтеся, спробуйте, підійдіть, запитайте, поцікавтеся. Дитина ніколи не втратить, якщо піде у дитячу музичну школу. Ну, а решті тим, хто не байдужі, раджу просто стежити за ситуацією і допомагати таким небайдужим людям, як наш сьогоднішній гість. Нагадаю, що це Олександр Шаліт, директор дитячої музичної школи номер 35 у столиці і голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання. Сподіваюся, що ваша боротьба, Олександре, не буде даремною, що вас почують і школи збережуться, тому що це наше справді майбутнє, якби пафосно не звучало. Ну, а я дякую Дмитрові Ковальову за підготовку програми, провела її Ірина Скуратівська. Ну, і нагадаю, що традиційно вже у понеділок Ірина Коваль розповідатиме вам про здоров'я.
Навігатор. Далі буде.